Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Nousemme kuulemaan Pyhän Matteuksen evankeliumin luvusta 7. Anokaat, niin teille annetaan, etsikäät, niin te löydätte, kolkuttakaat, niin teille avataan. Sillä jokainen, joka anoo, hän saa, ja joka etsii, hän löytää, ja kolkuttavalle avataan. Eli onko teistä joku ihminen, jolta hänen poikansa anoisi leipää, antaisiko hän hänelle kiven? Eli jos hän kalaa anoisi, antaisiko hän hänelle käärmeen? Jos siis te, jotka pahat olette, taidatte hyviä lahjoja antaa teidän lapsillenne, kuinka paljon enempi teidän isänne, joka on taivaissa, antaa niille hyviä, jotka häneltä anovat? Kaikki siis, mitä te tahdotte, että ihmiset pitää teille tekemään, niin te myös heille tehkäät, sillä tämä on laki ja profeetat. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on lavia ja avara tie, joka vie kadotukseen, ja niitä on monta, jotka siitä sisälle menevät. Ja se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat, jotka sen löytävät. Mutta kavahtakaat teitänne vääristä profeetaista, jotka teidän tykönne lammasten vaatteissa tulevat, mutta sisältä he ovat raatelevaiset sudet. Aamen. Rakkaat kuulijat, veljet ja sisaret Kristuksessa Jeesuksessa. Tänään on meille itse kullekin tärkeä päivä. On loppuelämämme ensimmäinen päivä, ja tämä päivä on jo kulunut pitkälle. Mutta meidän on hyvä tietää, että emme ole tätä päivää viettäneet turhuudessa emmekä tyhjyydessä, vaan kuunnellen Jeesuksen Kristuksen sanoja ja myös tavaten toisia kristittyjä tuolla pihalla ruokailun yhteydessä. Uskon tie ei ole helppo. Sillä on monta estettä. Jokaisella ihmisellä on niitä esteitä, minkä takia hän ei tälle tielle lähtisi. Jeesus itse puhuu siitä, että lavia on se tie, joka vie kadotukseen, ja monet ovat ne, jotka siitä menevät, joutuvat kadotetuiksi. On helppo liikkua suuressa joukossa, olla samaa mieltä suurten ihmisjoukkojen kanssa ja mennä väärään suuntaan. Taas se, joka on kristitty, on joutunut käymään ahtaan portin lävitse, nöyrtymään ja tekemään parannuksen. Siitä ahtaasta portista ei mennä sisälle nauraen eikä iloiten, vaan siitä mennään sisälle väkisin, siitä mennään itkien, nelin kontin, ja sitten jätetään se syntitaakka sinne ahtaan portin toiselle puolelle. Ja sitten noustaan pystyyn ja otetaan se kristityn matka sauva ja Raamattu matka evääksi ja lähdetään kulkemaan kohti iankaikkista elämää vievää tietä. Niinhän se vanha rukoilevaiskansan kirjoittaja John Bunyan opettaa kristityn vaelluksessaan, sen yhden kristityn vaellus. Tällä tiellä meitä kohtaa monenlaisia vaaroja ja vaikeuksia. Jos yksin kuljemme, uhkaa meitä eksyminen. Mutta usein huomaamme, että joudumme toki kulkemaan yksin. Aina ei ole vierellä ystäviä ja kristittyjä, jotka voisivat tukea. Mutta silloinkin meillä on lohdutuksena vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen taholta tuleva esirukoilus. Hän on taivaallinen esirukoilija, joka rukoilee meidän puolestamme. Ja kun me rukoilemme häntä, niin hän pyhällä hengellä meitä johdattaa eteenpäin. Ja tämä pyhä henki opettaa meitä kaikkeen totuuteen. Mutta koskaan tämä usko ei ole sillä tavalla helppo kokea, että se on aina vaarassa. Jos uskosi on oikea, tiedä, että sitä vasten hyökätään. Tämä maailma hyökkää niitä vastaan, jotka uskovat Kristuksen päälle. Ja se yrittää riistää meitä sen perintöosan, jonka olemme saaneet. Toivon, että jokainen meistä, joka täällä olemme, ovat lähteneet tuolle tielle. Onhan meidät jo kasteen yhteydessä kutsuttu tälle tielle. Silloin meille on annettu ensimmäisen kerran synnit anteeksi ja meidät on kutsuttu elämään Jumalan lapsina. Ja oikeastaan se kaste on sellainen, että pikkupakana otetaan Jumalan yhteyteen kasteen kautta, jossa itse Kristus meitä siunaa. Kasteeseen liittyy sekä sana että se kasteen kallis vesi, jolla meidät on valeltu. Ja onpa meille annettu enkelitkin saattajaksi, ei ainoastaan ne maalliset kummit, vaan jokaisella ihmisellä on hänen suojelusenkelinsä, joka varjelee ja suojelee häntä hänen tiellänsä. Kaste on yksi armon välikappale, sen kautta tulemme Jumalan yhteyteen, Kristuksen kirkon jäseneksi. Silloin perisynnistä johtuva syyllisyys annetaan anteeksi. Toki on niin, että me monet ihmiset, jotka olemme kastetut, elämme niin kuin meitä ei olisi kastettukaan. Unohdamme helposti Jumalan, elämme väärin, rikkoen Jumalan 10 käskyä vastaan. Silloin olemme väärällä tiellä, mutta meitä aina kutsutaan palaamaan takaisin parannuksen kautta tälle tielle, joka vie iankaikkiseen elämään. Tänäkin aikana on vielä niitä ihmisiä, jotka kehoittavat toisia sillä tiellä kulkemaan, ja tässä edellisessä puheessahan me kuulimme jo aika paljon siitä, mitä nykyaikana on se kristityn tien kulkeminen. Me ajattelemme, että me elämme jotenkin aivan poikkeuksellisen jumalattomassa ajassa. Onhan se niinkin, mutta ainahan Jumalan kansalla on ollut omat vastuksensa ja omat vaivansa, ja niihin on keksitty oikeat parannuskeinot. Nyt meidän vaan pitää löytää ne oikeat parannuskeinot tähän tilanteeseen ja elää edelleen Kristuksen seuraajina ja Jumalan lapsina. Se toinen armon välikappale on Herran pyhä ehtoollinen, jossa vapahtajamme Jeesus Kristus antaa meille ruumiinsa ja verensä, leivässä ja viinissä, syntiemme anteeksi antamiseksi ja uskon vahvistukseksi. Tähän armon pöytään saamme käydä, kukaan milläkin mielellä, joku käy siihen iloisin mielin, kiitos mielellä kiittäen Jumalaa hänen armostaan, joku tuntee syntien raskaan taakan ja saa siinä kokea anteeksiantamuksen osallisuuden sinun edestäsi annettu, sinun edestäsi vuodatettu syntien anteeksi antamiseksi. Luther opettaa, että se, joka nämä sanat uskoo, saa mitä ne sanat lupaavat, eli syntien anteeksi antamuksen. Ja tähän ehtoollisen armopöytään saamme käydä niin usein kuin haluamme. Toki meidän pitää siihen valmistautua, että me väärällä asenteella ja sellaisella kevytmielisellä asenteella kävisi armon pöytään, vaan muistaisimme, mitä siinä armon pöydässä meille annetaan. Saamme jättää siihen syntimme, vaivamme ja vastuksemme, ja Kristus ottaa ne kantaakseen. Ja hän antaa meille armonsa ja apunsa. Siitä saamme olla varmoja. Ja se kolmas armon välikappale on pyhä rippi. Ja rippiä on olemassa kahdenlaista. On olemassa sitä yleistä rippiä ja sitten yksityistä rippiä. Yleinen rippi on se, kun me saamme Jumalan palveluksen alussa yhdessä muun seurakunnan kanssa tunnustaa syntimme ja ottaa vastaan synninpäästön sanan. Ja kun se meille julistetaan, niin saamme uskoa sen, että se on myöskin Jumalan anteeksiantamus. Sitten on olemassa yksityinen rippi, joka on annettu sitä varten, että me vapautuisimme niistä salaisista raskaista taakoista, joita emme jaksa muiden ihmisten kanssa jakaa. Toki siinä tarvitaan myöskin se ripin vastaanottaja, eli pappi, joka ottaa vastaan sen ripin. Ripissä me saamme tunnustaa kaiken sen, mitä sydäntämme painaa, kaiken synnin, mitä tiedämme tehneemme, ja myöskin ne synnit, joita emme tiedä tehneemme. Sillä emme tiedä itse kaikkia erhetyksiämme, mutta sen tiedämme, että Jumala ne kaikki tietää. Saamme siis ripissä jättää yksityisessä ripissä kaiken sen, mikä meitä painaa Kristukselle, ja ottaa vastaan synninpäästön sanan. Poikani, tyttäreni, olet turvallisella mielellä, sillä sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja kun se pappi vielä kysyy, että uskotko, että se synninpäästö, jonka julistan, on Jumalan anteeksi antamus, silloin meidän pitää vastata, että uskon. Silloin pappi sanoi, että tapahtukoon sinulle niin kuin uskot. Saamme käyttää sekä tätä yksityistä että yleistä rippiä. Ja vielä meillä on niitä hengellisiä isiä, jotka voivat yksityisen ripin ottaa vastaan ja julistaa myöskin synnin päästön. Sitten neljäs armon välikappale on Jumalan sanan saarna. Se on se voittoisa evankeliumin sana, jossa meille julistetaan, että olemme toisaalta syntisiä, monella tavalla pois poikenneita. Olemme tehneet syntiä Jumalaa ja lähimmäisiämme vastaan ajatuksin, sanoin ja töin. Usein teemme väärin myös niitä kaikkein läheisimpiä ihmisiä vastaan. Ja silloin saamme myöskin ihan heiltä pyytää anteeksi, että saanko minä anteeksi tämän pahan sanan tai teon, jonka minä sinua vastaan, rakas ystävä ja läheinen, olen tehnyt. Ja jos joku meiltä tällaista kysyy, niin silloin saamme vakuuttaa, että saat uskoa syntisi anteeksi. Nykyään sekoitetaan usein se laki ja se evankeliumi. Lakihan on sitä, sen kertomista, mitä Jumala meiltä vaatii, ja evankeliumi on sen kertomista, mitä Jumala meille antaa. Lakihan on lahjomaton, kukaan meistä ei voi sitä paeta. Laki tuomitsee meidät. Uskonpuhdistaja Martin Luther sanoi, että laki teloittaa meidät. Laki kuolettaa meidät, se tekee meidät mahdottomiksi olemaan kristittyjä. Mutta sitten on se evankeliumi, jossa meille julistetaan, että emme omien tekojemme kautta, vaan Kristuksen tekojen kautta olemme vapaat. Meillä on hyvä Herra, joka on kärsinyt ja kuollut meidän puolestamme, ja siinä on se meidän toivomme ja apumme. Toivon, että tämä evankeliumi saisi tänä päivänä painua sinun sydämesi pohjaan, niin että voisit ihan vapaasti uskoa kaikki syntisi anteeksi, että myös minunkin ja sinunkin syntini ja syntimme ovat anteeksi annetut. Meillähän voidaan kyllä julistaa syntien anteeksi antamusta, mutta se voi myöskin mennä ohi korviemme ja yhä kuvittelemme, että omalla hyvyydellämme tai hurskaudellamme ansaitsemme Jumalan anteeksi antamuksen, mutta se tulee yksin Kristukselta, yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Tätäkin uskonpuhdistuksen pääperiaatetta meidän puhuvaisten tulee paljon julistaa toisillemme, että pelastumme yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Enpä sitä ole kuullut paljon julistettavan, vaan sitä myötä, kun tämä kirkkokin maalistuu, niin kirkossa puuhataan maallisia ja taistellaan erilaisten vähemmistöjen puolesta, mutta oikeastaan ainoa asia, minkä tähden kirkko on syntynyt, on se, että se toimittaa Kristuksen asiaa, syntien anteeksiantamusta ja levittää evankeliumin sanomaa kaikkeen maailmaan. Rukoilevaisuudessa on ihan alusta asti ollut mukana tämä lähetysajatus, että sanomaa viedään paitsi omaan kotiympäristöön ja naapurustoon, sitä viedään myöskin kaukaisille maille, niin kuin tässä on pastori James Main ja hänen puolisonsa puolesta jo rukoiltu, että he jaksaisivat siellä tehdä työtä. Se on meidän uhrimme ja työmme, että me tuemme niitä, jotka tästä kalliista asiasta kertovat kaukaisilla mailla. Me saamme rohkaista myös toisiamme kertomaan Kristuksesta ja tästä toivosta ja syntien anteeksiantamuksesta kodeissamme, työpaikoillamme, seurakunnissamme, kaikkialla siellä, missä tapaamme, siellä Kristus on myöskin läsnä, missä kaksi tai kolme on kokoontunut hänen nimessään. Vaikka se pienikin kokous olisi, niin se on kuitenkin riittävän suuri kokous, jotta Kristus siellä on. Kun tänään tänne tuli, niin ajattelin, että mitenköhän paljon tai vähän täällä on väkeä. Veikkailin, että väkeä on suhteellisen vähän. Muistan nimittäin niitä kesäseuroja, joissa väkeä ei ole kovinkaan paljon ollut. Mutta ilokseni näin, kun tulin autolla tuonne parkkipaikalle, että siellä oli paljon autoja, eikä oma autoni meinannut mahtuakaan parkkipaikalle, niin ajattelin, että jos näin paljon on vankkureita tullut parkkipaikalle, niin kyllä täytyy ihmisiäkin olla täällä mukana. Olen iloinen siitä, että juuri sinä olet tullut tänään tänne Jumalan sanan kuuloon. Olet elämässäsi tehnyt paljon sellaista aika tyhjää, mistä ei ole hyötyä sinun iankaikkiselle elämällesi eikä iankaikkiselle kohtalollesi. Mutta nyt olet paikassa, joka on sinulle äärimmäisen tärkeä ja kallis. Ja uskon, että yrität näitä sanoja, mitä täällä on, myöskin painaa omalle sydämellesi. Antakoon Pyhä Henki sinulle sen armon, että armon vakuutukset ja synnin päästöt, joita on jo luettu sinulle, painuisivat sinne sydämen pohjaan ja alkaisivat kasvaa siellä, niin kuin se Matteuksen evankeliumin kylvä ja vertauksen siemen alkoi siellä itää, siellä sydämen maaperässä. Tänään saamme rukoilla sitä, että meidän sydämemme olisi se hyvä maaperä, johon Jumalan sanan siemen putoaa ja mikä tuottaa 30, mikä 60, mikä 100 jyvää. Siunatkoon meitä kaikkia, kaikkivaltias Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen.